Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, elu läheb edasi, lumi tuleb tagasi ja üleüldse on kena olla. Hommikul oli päris libe ja lõbus ja valge ja tore ja muidugi läksin mõtted igasuguste ilmaennustuste peale, kus läänelikud ilmateated ütlesid, et jõulud tulevad valged, ilm läheb külmaks, mõnus, karge, kõik ja siis eile need kuradi venelased, et jõuluõhtul tuleb lörtsi, +3, +5, no ajavad ikka tuju ära, küll no midagi peab rahvusvaheline üldsus ette võtma, et niisugusi teateid nii otsustaval hetkel ei tuleks. See, mis tegelikult on, see ei puutu asjasse. Tähtis on nagu valimistelgi lubada, saada hääled ja saata signaale, et meil on kõik nii nagu ta on. Eile tuli kamraadilt infokillukene. Tõsi, see on juba 2-3 päeva olnud ebakosher väljaannetes üleval Sputnikus kuskil vist oli või RT-s või niimoodi, aga igal juhul info ütleb, et Rootsi riik otsustas ära keelata meie isa palve kirikutes, sest see ei ole sooneutraalne lähenemine Luteri kirikus evangeelses. Ja nõutakse, et kirik kasutaks sooneutraalseid mõisteid. Eile nägin seda sama uudist ka soome keeles, nii et enam ei tohi öelda isa ega meie isa ega isa taevas. Ma ei tea, mida peab ütlema, kas meie pede või kohi või mis, mida siis nüüd tuleb öelda, et oleks sellele meelepärane, kes on võimsam kui meie isa taevas vähemalt selle kiriku arusaamade kohaselt. On, mis on, aga las ta olla. See on rootslaste pohmeil, aga meie peakene on veel mõne koha pealt koguni terve võitu, mis on muidugi arenenud ühiskonna seisukohast häbiväär. No aga ikkagi ei ole häda midagi. Eile mina lugesin uudist, et mingid vägevad liikumised hakkavad käima. Ja lugesin ka pealkirja, et noored esitasid manifesti riigikogule muidugi Ernestor sotsiaaldemokraatliku nõratusega võttis vastu ja mida siis manifesteeritasid noored? Nemad tahavad, et keskkooli lõppedes oleks kolmandik nende sõpradest muust rahvusest. Ma ei tea, kas noored teavad, mida tähendab sõber, aga igal juhul ma kujutan ette, et nüüd hakkab riigikogu hääletama, et jah, võtame vastu otsuse, et keskkooli lõppedes on pooled sõbrad muust rahvuses. Kõige kuradim on see, kui nad tahaksid, et kolmandik sõpradest, kellega nad koos keskkooli lõpetavad, oleks muust rahvusest, muud värvi ja nii edasi. Ühe sõnaga mind huvitab, kes manipuleerib, kes paneb kust mulgust noorte suhu sihukesed sõnad, mille mõtted noored ei pruugi ise teadagi. Samas arvestades igasuguseid õpilas esinduste liitusid ja liitude liitusid ja nii edasi ja seda, et nendel on võimu ja väge kui palju ja nad tuuakse välja sinna, kuhu vaja. Ei ole see midagi nii meeldivat. Noortel on oma huvid. Siin pasaaritati ka, et noored nõuavad valimisõigust. No otsustaval hetkel läks nagu ilmateatega, mis oli ka täiesti loogiline, sellepärast, et kui me arvestame näiteks ühiskonna õpetuse taset. Ega ma ei süüdista kedagi. Programm on niiskene, mis see vaene õpetaja teha saab ja ja tuletame meelde ka Maitstraadi Harala elulugusid. Õpetaja õpetab täpselt seda ajalugu, mis parasjagu kosher on ja täpselt seda ühiskonna korda, mis ka on parasjagu soositud õpetaja ei mõtle, tema teeb seda, mida öeldakse. Kui õpetaja hakkaks mõtlema, no ma ei taha isegi jätkata seda teemat, sest see võib, noh jah. Kamraadilt tuli röögatus, oli see nüüd eile õhtul, hommikupoole ööd või koguni, nüüd iljuti ega ei mäleta ka. Uudiseid ja üllatusi ju tuleb lirtsti siit ja sealt, aga kamraad kirjutab. Ahoi, milline algus, Tuli täna selline mõte. Seoses Eesti 100 pidustustega, ei tea, kas need pidustused rahvale ka kuidagi mõju avaldavad, rahvast ju kutsutakse vaatama, et no vaadake, kas ikka need samad näod söövad torti, vaadake, kas ikka need samad näod lehvitavad, vaadake, kas ikka need samad näod olid kutsutud, aga jah, no väidetavalt on pidustused, rahvas vähemalt maksab need kinni. Ja seoses pidustustega võiks ju välja kuulutada konkursi Eesti Vabariigi järjekordse kõrgeima aumärgi saamiseks või andmiseks. Aasta peale kaebaja orden. Noh, nii, see on muidugi igati vägev, võiks kõigepealt ju kavandeid värke. Sellega peaks olema seotud EAS, see LGBT ühing, MTÜ, pagulasabi, inimõiguste keskus, ma ei tea, mis veel, välisministeerium, Mossad, FSB, CIA ja nii edasi, F1 ka võibolla ja igasugused tundmatuks jääda soovivad hästi rahastatud heategelikud organisatsioonid. No, preemiafondi panevad need samad kokku 25 miljonit vähemalt ja see läheb siis jagamisele 1000 jooksva aasta usinaima peale kaebaja vahel. Sest lõppude lõpuks tuleb ju hakata koputama, näe, naaber sõidab autoga, näe, naaber räägib kahtlase tüübiga, näe, naaber sööb midagi, näe, naaber joob midagi. Noh, ja nii edasi. Ja kolm kavandit, nagu ma ütlesin siin kamraadi ettepanekul, mis siis lähevad autasustamisele ka ja auhinnafond nende kolme koputajaordeni kavandi jaoks, see on lihtne ja see ei valmista rahvale üldse kulusid. See on vastavalt vabastatakse need esimene, teine ja kolmas koht 12 kuueks ja kolmeks kuuks peale kaebamiseks. Nende peale ei tohi kaevata. Otsus on edasi lõplik ja see otsus ka edasi kaebamisele ei kuulu. Et võiks midagi taolist teha? Tegelikult võiks ju küll. Võiks ju teha ka Slava KPSS stiilis audafli eesrindlikest koputajatest. Võiks ju ka noh, teha audafli nendest, kes kõige andekamalt trahvisid kõige alatumal kombel inimese suhtes, aga riiki ja aktsiaseltsi ühisteenused rikastavalt trahvisid inimesi mõlaka kombel, kui inimesed hetkeks seisma jäid ja näiteks läksid autost välja otsimuks kurraadi kohas selle parkimispiletit või midagi või mis moodi see käib üldse, kes väänasid juba trahvi ära. Neid audafleid võiks teha igasuguseid. Aga näis, teemat me arendame ja võibolla teeme selle tõesti ära, aga samas peab ütlema, et see koputaja orden, see ei ole uus mõte. Oli niisugune tegelane nagu Clay Stennis. Tema elas kuskil niimoodi 1500 aastat enne meie aja arvamist ja teda... Ma nüüd ei julge seda 100%-liselt väita, aga muu meelest peetakse üldse demokraatia välja mõtlejaks, loojaks, käivitajaks, sest tema seltskond kukutas ühe türanni, mitte diktaatori, vaid türanni. Ja siis seati sisse igavesti vägev demokraatlik kord, eks sellest ka ühel heal päeval tuleb natuke rääkida, aga koos sellega seati sisse ka, seda vist kutsuti killukohtuks või mis ta oli, võõrkeelne nimetus, see vana, siukene ilmselt kreekakeelne või kust ta tulnud on, ostrakism. rahvakoosolekul igatahes pani iga kodanik kirja ühe isiku nime, keda ta pidas demokraatia ehk rahvavõimu vastaseks. Ja siis hääletati ja kui keegi häälte enamusega mõisteti süüdi, et ta tõesti on demokraatia vastane, saadeti ta lihtsalt 10 aastaks, kus see ja teine. Sinna kanti, kus tegevus toimus, tema tagasi tulla ei tohtinud. Muidugi siis läks lahti ju see, et igasugused rühmitused, võiks öelda nagu erakonnad või parteid, hakkasid kasutama seda sama varianti oma poliitiliste konkurentide kõrvaldamiseks. Seda võiks teoreetiliselt lugeda ka erakondade alguseks. See võis olla jah kuskil 1500 aastat enne meie aja arvamist juba. Muide, reedel tuleb saatesse Igor Gräzin ja siis võtame ette just niisuguse teema, et Igor põhjendab ära erakondade vajaduse ja selle, et elu oleks Eestis ikka hull küll, kui ei oleks erakondi ja mina siis oponeerin või vähemalt esitan keerulisi küsimusi, sest see on väga imelik teema. Üks asi on, kui me vaatame, mida kujutavad endast täna erakonnad, kuidas nad käituvad ja kui me ei mõtle, et võib olla ka variatsioone peale selle, mida meie teame erakondades läbi massimeedia. No jah, võt need variatsioonid teevadki asja väga keeruliseks. Natukene veel kirjatükke. Üks kiri siin tuli ja ütleb tema nii. Kui inimene või õigemini öeldes veidi inimest meenutav sotsiaalne konstruktsioon ehk poliitiline mängunukk ei suuda oma mõtteid selgelt väljendada, siis otsene järeldus kogu sellest sogast on, et ta ei suuda ka selgelt mõelda, saati siis mingit olukorda adekvaatselt hinnata või analüüsida. Aga Eestit juhivad just sellised tüübid, kes just nagu seletaksid midagi, aga kõik need mullid, mida nad suust välja puhuvad, ei seleta midagi ära, vaid muudavad kogu asja veel segasemaks. Tõepoolest, ma siin lugesin just, kamraad kirjutas ka midagi vanema hooldajate rakkerühma teoreetilise aluse seadjatest, no joh, Heidi. Ja siis veel prääksutakse kõvasti mingist demokraatiast, õigusriigist, seaduslikkusest, inimõigustest, võrdsest, kohtlemisest, see on, kõigil aetakse jama. Ja üldse kõigest sellest, mida meil ammu ei ole või kui on, siis ainult teatud eristaatusesse sätitud kriminaalse elementi, eliidi, pagulaste, omas oogarate, iharate, agarate jaoks. Tahaks öelda, et mine või hulluks. Aga kuidas sa lähed hulluks hullude juhitud riigis? Ei saa ju ometi nende staatust ära võtta. Õige, ole nagu sa oled, ära muutu vaimuhaigeks, muutu närvihaigeks, aga hoia end vaos. Närvihaige tohib ka olla salajavat. Vaimuhaige ja närvihaigne erinevus pidigi olema selles, et vaimuhaige arvab, et 2 × 2 on 5 või 7 või ükskõik kui palju. Aga närvihaige teab, et 2 × 2 on 4 ja ta peab seda välja kannatamatuks. Vaat nii. Lugesin mina eile ja täna hommikul ka veel kord üle, sest eile nagu hästi ei uskunud. Vaate katuse rahad, mida siin jagatakse, külvatakse läbi, mille väljendatakse oma ülimat headust, armastust ja nii edasi. Lugesin mina, et EKRE annab Läänemaal katuse raha 3 organisatsioonile. Haapsalu lasteae Tõruke saab 5000 eurot liivakasti ja muude õuemängu vahendite jaoks. Tervitame liivakasti. Tegelikult ega see liivakasti rajamine nii 5000 pauk nüüd ka ei ole, aga aga saab 5000 eest ka jõuemänguvahendeid, saab ka Hiinast tellida ja vahendajad kullata ja nii edasi. Sutlepa baptisti kogudus saab 3000 eurot süntesaatori ja koguduse sõidukile rehvide soetamiseks, mis on ka hea, sest tegelikult eks see meie riik varsti paastu ja palve peale taandubki nii, et EKREgi peab tegema endale maandumispunkte siia ja sinna, et siis paluda süntesaatori õrnade helide saatel ja võibolla kiriku õpetaja siis toob talve kummidega ära ka. Haapsalu õigeusu Maarja Magdalena kogudus saab 5000 eurot kiriku küttesüsteemi uuendamiseks ja kellatorni fassaadi remondiks. Tundub, et EKRE on näidanud oma maailmavaate iseseisvuspüüdluste ja kõige muu tõsiselt võetavust, sest teate, iroonia irooniaks, aga kui me niisuguses hullumajas ikka edasi veel müttame, siis taevariik on see, kuhu me läheme. Kärina mürinaga, kes vaikselt, kes varem, kes hiljem ja nii edasi. No katuseraha jagamisest võiks muidugi ka öelda välja oma arvamuse. Igal tehingul on nimelt sisend ja väljund. Näiteks kui Rummu Jüri röövib rikastelt raha, siis see on kriminaalne värk. Jummaloja, selleks on paragrafid ja kõik. Aga kui me seda ei tea ja näeme, et Jürka tuleb, jagab raha siia, jagab raha sinna, annab vaestele. Hõissa, milline hea tegevus, no tõeline Soros 2 või mis asi veel. Ja selle eest tänulikud vaesed, kes saavad raha, varjavad seda, et nad teavad, et Jürka on tegelikult üks kuradi röövel, kaabakas ja võimalik, et ka mõrtsukas. Vaat nii on lood siin pool sood. Kõik on ostetav, ega müüdavaid meie hulgas ei ole, meie hulgas on ostetavad. Vaatame, kust tuleb katuse raha. Katuse raha tuleb ilmselt rahva tööst ja vaevast. Ja kui ei jätku, laenatakse juurde. Kas sellel rahal, mis läheb praegu katuse rahaks, ei ole siis riigi eelarves mõistlikku rakendust? No see on nii loll küsimus, et selle peale võib karjuda, et 1000 000 korda on, vaadake kas või riigi võlga, mida muidugi ei ole ja nii edasi, aga ikkagi rahal on palju paremaid rakendusi, kui kasutada raha mõistuse päraselt kui vahendit. Aga muidugi kellatorni fassaad, see on ka tähtis asi, ega ilma parteita ei püsi ühegi kellatorni fassaad, ainult partei või kui taate erakond või nii edasi. Mis õigusega saab keegi seda raha jagamiseks? Vaat siit hakkab peale nüüd juba parteide ühte kuuluvus, nemad leppisid kokku, et nemad võtavad selle raha riigi eelarvest ja jagavad kui heategijad laiali. Põhjustades muidugi riigi eelarvesse, no need on tühiselt väikesed augud, aga teate, kui neid auke on 1000 000, siis on mida selle rahaga siis tehakse? No need, kes seda raha jagavad, nemad ostavad selle rahaga endale au ja kiitust nendelt, kellele see raha tegelikult kuulub ja nii edasi. Muidugi mitte kõigilt, vaid valitutelt. Nad ostavad endale au ja kiitust suhteliselt võtmeisikutelt, sest näiteks kui kirikuisa kogub kokku koguduse ja ütleb, et näete, meil on üks hea partei. Me saame mängida selle partei oreliga ja teie laulate kaasa. Me saame lüüa kella, hea fassaadiga kellatornist. Ja ega ma ei mõnita siin usku ja usklik, ma räägin kellatornist, orelist, rahast. Ja kui nüüd küsida kogu selle katuseraha peale, kes on loll, siis on ainukene vastus, et loll on loll ise, kes sellest überülbusest aru ei saa ja ei tahagi saada, sest noh, ei saa ju olla nii negatiivne ka kogu aeg, eks ole. Ja loomulikult siin ei ole korruptsiooni, siin ei kaubelda mõju jõuga, ei. Siin ostetakse endale natukene siit ja sealt mõju jõudu juurde. Kõik, vesi peale, proosit, nõ, või midagi peab ütlema. Kamraad Mait lahedagant kirjutab jõulutunnelist. Täpselt sama solvavalt, aga nüüd öelge palun, et see on vale, see ei ole nii ja nii edasi. Mait kirjutab, aidata võib ja peabki. Ning kasu soovimatu abistamine on eitamatult inimlik tunne, kuid on rumalus ja isegi häbiväärsus. Võimaldada esmalt varastel varastada ja siis oma hea südamliku abiga seda vargust pigem varjata püüdes, mitte soovides varguseid lõpetada ja olukorda korrastada, vaid ebanormaalset olukorda stabiliseerides aidata paljaks varastatuid. No muidugi, eks jagajale jääb ka midagi au ja kuulsus ja natukene transportikuludeks ja sidekuludeks ja kõht ka oli tühi ja nii edasi. Sel moel antud abi pole abi, ehkki ta tundub nagu oleks abi. See on teadlik mööda vaatamine ja eelkõige kurjategijatele sillutatud tee nende uutele vargustele. Kuni riik kogub makse. Seni peab riik neid makse kasutama ühiskonna esmaste vajaduste, mitte poliitikute suva järgi. Ja ühiskond peab selle regulatsiooni välja võitlema, just nii, välja võitlema, kui aga ühiskond on loid ja lohistab käies jalgu ninatätine peas, ega suuda ise enda ees seista. Seni ta jääbki igasuguste tunnelitega oma naiivset hoolimatust varjama. Ma olen 100% nõus. Lõppude lõpuks, kui üks pande on valitud, siis on viimane aeg võtta sellel pandel, no kujundlikult muidugi kõrist kinni ja öelda, sa kas hakkad tööle või? Ja vaat siia ma panen 3 punkti, iga üks oma rikutuse tasemel. Aga selline kamara jura, et rahvas on nagu... Noh, isegi Tainas on tükk maad kõvem materjal võrreldes selle rahvaga nende inimese, nende tühjade pilkude, nende inisemistega, et mis mina, väike inimene, nemad seal ja vabamüürlased ja illuminaadid ja... Oh, jee. Selle koha peal võiks rääkida ka ühe loo. Ainult täiskasvanutele kaudselt inspiratsioon muidugi ka eilsest. See võis olla aktuaalne kaamera, kus ma kuulsin, kuidas üks naisterahvas ja üks meesterahvas, targad ja haritud inimesed, rääkisid midagi vähiravimitest. Tuli välja, et vähirakud tarvitavad rohkem energiat kui teised rakud, mis on ka loogiline, sest kui nad hirmsalt teevad tööd koe vohamisega, siis nad ju peavadki rohkem energiat tarvitama. Teoreetiliselt üks tavaline kõhnukene raamatukoi, kes loeb ja räägitakse, et niisugusi inimesi on. See ei see pooltki nii palju kui vennikene, kes labidega kraavi viskab või midagi taolist ränkrasket teeb. Ja leidub ka selliseid, kes füüsilist tööd teevad, ladudest tõstavad midagi või nii edasi. Ja siis avastati veel, et hapnikku tarvitavad vähirakud ka rohkem. No teate, tehke enda peal katse. Minge vehkige midagi tõsta kohe tükk aega või jookske müdinal esimesel kas või viiendale korrusele. Hakkate rohkem hapnikku tarvitama, eks ole, hingeldama võtab ju. Aga nüüd siis jää lugu ainult täiskasvanutele. See on tõesti ainult täiskasvanutele. Mida selles kontekstis tähendab täiskasvanu? Seda mõneti ei oska ja mõneti ei tahagi seletada. Vaat matemaatikas on üks niisugune põhimõiste nagu hulk. Hulk on niisugune kogum, kus on palju erinevaid asju. Erinevaid asju võib olla nullist lõpmatuseni ja nii edasi. Ja et see hulk oleks määratletud, selleks peab olema selge, kas üks või teine asi kuulub sellesse hulka või ei kuulu. Näiteks, kas inimene kuulub mõnda parteisse kui hulka või ei kuulu, kas mõni inimene on eestlane ja kuulub eestlaste hulka või ei kuulu, kas sa oled mõne riigi kodakondsuses või ei ole seda mitte. Hulka kuulumise tingimus on see, et kas sa vastad selle hulga sulle esitatavatele nõuetele. Ehk siis, et kui sa oled hundiga koos, siis kas sa ikka oskad sama hästi ulguda kui hundid? Edasi võib küsida, et kas ühes hulgas, ühes koos huntidena elavad elemendid, ehk siis selle hulga osised, uluvad koos ausalt ja asjapärast või selleks, et pääseda naabrile lähemale ja talle kõrri karata, aga see nii ulgus sama rõõmselt ja ilusti. Ja kõrri kargamise mõte on muidugi see, et ülejäänud allutada oma ulgumisele, mis on kõige ilusam, veenvam ja nii edasi. See on muide ka ilmselt reedel Igor Gräziniga kaudselt teemana mängus. Et asi selgem oleks siis... Vaatame tõepoolest parteide võimuvõitlust riigis, parteide sisest võitlus kõrgema koha nimel, ajaloolisi partei puhastusi mitmetes riikides, Hiina kultuurirevolutsioon, mäletate, alles nad müttesid ringi, alles oli suur esimes Mao. Nüüd enam ei ole, aga noh, imperaatori idee elab ju Hiinas edasi. Alles tapeti kampaania korras varblased ära ja lasti terve... Vilja saaks sinna kohta, sest saiti kruigas rõõmus selle peale, kui varblast enam ei olnud. Jälle olelus võitlus omamoodi. Ja muidugi ime on selles, et selle ajal, kui Euroopa ja Ameerika siin dekoratiivset mängu mängivad, on tegelikult Hiina juba maailma endale allutanud. Tõenäoliselt ressursid on need, keda... ametlikult olemas ei ole juba Hiinasse paigutanud ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt ja India vanasõna ütleb, et kui elevandid kaklevad, kannatab rohi. Meie oludes siis, et kui poliitikud omavahel tiitlite, jagatavate plekitükkide ja muu taolise nimel ja Brüsseli paistel muidugi armsate kolleegidega, kohtade pärast võitlevad, kannatab rahvas, kannatab nagu kilpkonn onu reemuse muinasjutus, et mitte midagi ei teinud, istusin ja kannatasin. Ja jääbki kannatama kuni see, kelle nime ei tohi enam Rootsi kirikus nimetada, tema kannatused lõpetab ja siis ongi kõik. Ometi, võt, kui ma siin rääkisin hulkadest, kuuluvad ka poliitikud tegelikult meie hulka, rahva hulka, Eesti riigi rahva hulka. Ja nad peaksid olema huvitatud mitte niivõrd oma võimust, palgast ja tiitlitest, kuivõrd sellest, et see hulk, mille hulka nad osistena kuuluvad, ehk siis Eesti rahvas, oleks tark, tugev ja terve. Aga kõigi nende punktide vastu eksitakse. Rahvas peab olema loll, nõrk ja muidu meditsiinitööstus ei teeni piisavalt. Kui rahvas on nõrk, jumal tänatud on nõrk ka riik, siis hakkavad tulema juba, noh, tuleb ju kuidagi pidi ravida, eks ole, tuleb siia sisse tuua ja tulevad ise sisse ja nii edasi. Ja välisabi ei aita. See rahvas... on oma saatuse, oma nõrkuse, lolluse ja muuga määratlenud. Välisabi mõjub niisugust riiki ja rahvast hävitava kasvajana, sest ta kasvab ja kasvab ja kasvab, kuni õu on nii õnne täis, et see rahvas siia enam ei mahu, sest see rahvas keeraks selle abiga tuksi. Vaja on tuua korralike inimesi, kes sellega endale riigi ehitavad, no, meie endisele territooriumile siis. Ja see tõepoolest ühes küljest läheb niimoodi hukka, nagu ma ütlesin, teises küljest ei lase see rahval kosuda ja tugevaks saada ise midagi tegema õppida. Ja võt nüüd ma võtaksingi täiesti ebateadusliku käsitluse ette. See ei ole nii, ärge palun Viktor Vassiljevile öelge, et ma niimoodi rääkisin. Aga see on jah vahe lugemine, mis on omamoodi tähendamissõna ja mis on nii absurdne, et see võib õige ka olla. Kas vähk on haigus või sümptom? Seda ma olen juba küsinud ja sellest ma olen rääkinud ka, kui nüüd võtta see sama kantser ja jätta selle teine tähendus, no kui me selle sõna kaheks pooleks jagame kõrvale, poolenisti kõrvale igaks juhuks, siis saab edasi minna ka. Kujutage endale ette, et ravitakse mingit vähki. Ühe väikese punkti järjest laienevat vähki, mis sellest väikesest punktist ajab nagu siirdeid ja tont teab mida ja see on terminoloogia. Ja ühel hetkel on ravi tulemuslik. Vähk praktiliselt kaob ja siis korraga on ta tagasi ja võib kinnitada, et see punkt ja kõik muud punktid on võidetud, vägev tugipunkt loodud ja enesehävituslik vallutussõda jätkub, kuni terve organism on pürroslikult võidetud. Milles see vähikene algab? Tegelikult arengust, evolutsioonist, enesekehtestamisest, just nagu riikidelgi, kui ala jääb kitsaks, ressurssi on vähe, tuleb laieneda. Kujutage endale ette, et mingil sisemisel või välisel põhjusel hävib mingisugune koht peaaegu täielikult. Ei, näiteks mingisugune hamba juur või värk ikka juhtub, teinekord see juhtub nii, et valu ka õieti ei tunne. Aga enne hävingut või noh, lõppfaasis ta saadab laiali signaali. Vereringe ju on, signaal ju liigub. Ta saadab laiali signaali, poisid, meid pekstakse, me hukkume. Ja selle signaali kandjad tormavad laiali signaali viima, nad otsivad kohta, kus on niisugused, peaaegu oleks öelnud inimesed, kes usuvad, et nüüd kõik, võtke jõud kokku, kohe-kohe rünnatakse meid ka siin. Osa neist muidugi sõnumi viijatest ei jõua mitte kuhugi, lihtsalt kärvab ja unustab ära ja lõpetab tegevuse, aga osa neist sattub organismis tolerantsesse keskkonda, saab seal pesa teha ja oma sõnumit levitada, tulge kõik kokku, mina ütlen teile, noh ja annetage mulle, et ma saaksin võimsamaks, vägevamaks, suuremaks ja legend jätkub, poisid, me hukkume, järjest rohkem selle koha rakkusid tuleb kokku ja järjest võimsamaks saab see sõnumi kandja kants. Ja juba saadetakse sealtki välja kutte sõnumiga, poisid, me hukkume, võtke end kokku, kasvage laienega ja nüüd hakkab põhiorganism. Minu pärast kas või inimese kere või riik või ükskõik mis. Tähele panema, et mingisugune elutähtis, no elund organ punkt on häiritud ja avastataksegi seal koe vohamine ehk vähk. See on esimene punkt, kus ta avastatakse, aga tema on tegelikult ühe sõnumi tooja kants ainult. Võibolla isegi väärastunud kants, mis on ka loogiline, sest asja mõte oli ju tegelikult algpunktis iseenda päästmine, mitte kõigi ülejäänude saastamine. Selles mõttes ongi niisugune asi nagu evolutsiooniline, sest ega evolutsioon, areng, liigi püsima jäämine, see sõltub ju kümnetest oludest, eks ole? Ja mitte üks liik ei otsusta. Mööndusega võib nii öelda, et nüüd meie räägime, kui hästi me elame ja sureme välja, sest keegi ei tee meie eest tööd, ei anna meile raha, ei kiida meie suuri saavutusi, mida tegelikult olemas ei ole. Ja nüüd siis, kui avastatakse see kuradi koe vohamine värk, ütleme inimkeres või niimoodi, siis tuleb meeletu selle organismi tervikuna nõrgestav ravi. Ehk siis saabub humanitaarabi, kõik söövad kõhu täis ja mitte keegi tööd ei tee ja siis vaadatakse, kuhu paremasse punkti saaks edasi liikuda, kus veel võetakse siin vastu, kiidetakse, aidatakse ja nii edasi. Põhimõtteliselt siis selles punktis, kuhu humanitaarabi või ravim sattub, vähk mõneks ajaks taandub. Aga noh, eks see sisemine stabiilsus, see, mis kuskil saavutati, see ei loe midagi, sest see vanem nimetatud hamba juur või haige pisikene punkt saadab ikka välja kullereid sõnumiga, poisid, meid tapetakse, me hukkume. Teel kohtuvad nad omasugustega, räägivad seda sama juttu, lähevad laiali veel vägevama sõnumiga ja ründavad uuesti seda kohta, mis näiliselt täiesti ebademokraatlikult oli juba tervenenud ja viivad sinna uue demokraatliku sõnumi. Meeletu oht on kustu, kurrat teab kus, aga me hukkume, koonduge, paisuge, kasvage, annetage, tarvitage. Ja nad võidavadki. Ja see on pürrase võit, nagu ma ütlesin, sest kui peremeesorganism on hävitatud, olgu see siis inimene, rotikene laboratooriumis, planeet, noh jah, signaal nende suurest võidust võib minna laiali viimasel hetkel ja see võib põhjustada ka kogu universumi elutegevuse lõppemise. Kui nüüd puust ja punaseks, siis minu pärast inimene võib surra kas või maksa vähki, aga ka pärast surma kiidab mõni peielauas tema särav valgeid hambaid. Ainult ühel hambal oli kerge siuke sinakas varjund, aga tal oli kogu aeg nii valged ja terved hambad. Aga see kuradi maks need vedas alt. Tal hambad ei valutanud üldse. Ja võt niimoodi juhtub. Tegelikult ühiskonnas ka, kui inimesse tungib mürk, eks ole tervise mõttes või meelemürgi tung, kui perekonda tungib SMS laen, riiki võõras usk või võõras majandus planeedile, kõige selle tulemus. Eks patriootiliselt võib siin ju öelda, et hoikem ühte, olgem üks hulk, kuhu ei mahu võõrad mürgid ja annetage kellelegi ja panustage kuhugi. Tegelikult tuleb teha tööd, sest koos oleme tugevad, koos saame olla väärikad, jäägem ise endaks, ehitagem natukene Eestit ka enda jaoks, mitte Brüsseli ees eputamiseks. Täna meil, nagu me kõik teame, on 10. rabia laval 1439 või 29. november 2017, ehk siis 11. kiisle 5778 või 29. sügis 10230 või juuliuse päev number 2.458.087. Ja 1889. pidas oma viimase istungi Tallinna raad. Oli ikka istutud ka juba. Ilmselt oli kuskilt sisse tulnud värske uus mõte, kuidas seda tegelikult tehakse ja nii edasi. 1891. õnnistati sisse Kuressaare merekool. Õppetöö algas kohe järgmisel päeval. Vana kalendri järgi oli see 18. aga muidu meie kalendri järgi 30. november. 1923. aastal tahaksin siin natukene niimoodi Haapsalu ka meenutada veel kord, mõistis Tallinna ja Haapsalu rahu kogu endise Haapsalu linnapea Ulrich Selja kolmeks aastaks vangi roodu. 1925 Tallinnas algasid 22. novembrini kestnud Estonia seltsi 60. aastapäeva üritused, kontserdid, etendused, ballid ja nii edasi. 1936. algas põllutöökoja kongress. Ja 69. olevat Eestit tabanud orkaan, kuidagi pidi nagu ei taha meelde tuletada, aga võibolla oli tõesti. Lörts oli vihmasadu, oli Eesti tuule rekord, mis saadi kätte kuskil 48 meetrit sekundis. See on peaaegu samasugune kiirus, mille saavutab inimene, kui ta kõht ees kukub lennukist alla maapoole ja ei ole veel langevarju lahti teinud. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, stuudios on ka ettearvatult juba Viktor Vassiljev ja eks meil ole võibolla rääkida nii mõnestki, kõigepealt muidugi sellest, et siin noored näed tulid jälle heade mõtete peale ja leidsid ka hea inimese, kellele viia oma manifest, et nemad tahavad, et Riigikogu ikka teeks nii, et kolmandik nende sõpru oleks teisest rahvusest ja nii edasi. Noh, põhimõtteliselt tundub see asi olevat küll niisugune, et enam ise ei osata midagi teha. Isegi selle probleemiga peab minema Riigikogust ja seal on tegelikult terve hulk banaalsusi. Ja ma tahaksin hakata puht vandenõu teoreetiliselt tuvastama seda isikut või isikute gruppi, kes tegeleb noorte ettevalmistamisega läbi igasuguste õpilasesinduste liitude ja liitunud liitude ja niimoodi selleks, et nad saaksid olulisel hetkel tulla õige partei juurde ja õiget sõnumit edastada. No tuli siin välja ka üks asi, mikser peab kõne, kui tublid me oleme ja vaatame, mis taustal juhuslikult ajakirjanduses toimub. No kuidagi imelik on see värk. Võibolla Viktor, sa oskad natukene niimoodi lähemalt.
Jaa. Tere, tere, head raadiokuulajad, et tõepoolest see noorte manifest, see toodi mitte kellelegi, vaid toodi mulle. Jaa, see oli noh, määratud vähemalt üks sihtgrupp oli Riigikogu liikmed.
Ja.
Nii et Riigikogu suures saalis toimus pidulik istung, kuna oli hette teada, et vaba nädal, et enamus saadikud ei ole kohal, nii et vabu kohti on küll ja küll ja siis noored võtsid seal kohad sisse, kus aga juhtus, aga mina kui südametunnistusega inimene, kes on harjunud, et kui palka makstakse, peaks nagu tööl ka vahetuval käima.
Täielik atavism,
jaa, et noh, ma ei hakka nüüd jutustama, kas mul saba tegelikult on või ei ole, aga atavistlik sellist väikset eeldusi on, nii et ma venitasin ennast kohale, leidsin vaba koha tüdruku kõrval.
Äkki sa oled pedofiil hoopis?
Kuule, seal oli nii palju kenasid noori tüdrukud ja... Aga kuna kõik su kaamerad asjad värgid olid saalis, siis ma surusin oma pedofiilsed atavismid maha ja käitsin viisakalt. Noh, kõigepealt see noorte manifest, ta oli nii õige ja mind ennast imestas see, et meie vanad targad Riigikogu liikmed pidevalt teeme mingisuguseid vigu apsakaid keele vääratusi, mida iganes parandame oma seadusi kolm korda ikka ei saa õiget asja kätte. See, mis nemad ette lugesid, ta oli suurepäraselt ette kantud, suurepärase diktsiooniga, ei mingit ühtegi keele vääratust, aga ideeliselt kõik oli niivõrd õige, niivõrd hea, niivõrd ilus, et sellist asja pole enne ei kuuldud ega nähtud. Ja tütarlaps, kes istus minu kõrval, väga sümpaatne noor tütarlaps, no 18 võis olla, nagu teatati, et need noored, kes asjaga tegelest olid vist 16 kuni 21 aastat vanad, vist kui ma eksi. Ma tema käest küsin, kus ta on, Raplast on ta pärit ja ma küsisin, no me natuke sosistame ja sosistasime, kuigi president istus vaatas kurja pilguga pealt. Ja ma siis küsisin, et kas keegi aitas või ei, et nemad ikkagi ainult ise, kas keegi vanadest seda teksti kui kammind või ei, kõik tegid nemad ise, nii et suurepärane töö, ma küll kujutad, kuidas selline ilus tükk valmis saadi.
Ja need pärast... olid siis kõik nagu Rapla noored või?
Nad olid igalt poolt üle Eesti koos, eks olen kõigiga, ma ei saanud vestlema hakata. Ma ei ole mingi massipedofiil.
Kas see oli nagu niimoodi kooliajast või?
Seda ma ei küsinud, kas kooliajast, aga muuseas koolis on ju ette nähtud ühiskonna õpetustund, nii et võib ka kooliajast teha, miks ka mitte. Aga päädis asi sellega, et kõigi kuue fraktsiooni esindajad tulid siis ka pulti paraad kõnega, eks ole, ja kõik kiitsid seda dokumenti. Nii et kogu see asi oli lääge magus, nagu karamelli komme, mis jääb hammaste külge kinni välja sülitada, aga ei saa pole ka viisakas, kui president pealt vaatab, nii et seda me siis seal tunda, aga natukene tunne lutsisime. Väga ilus asi, aga muidugi ei kiidu sõnad, ma pean kindlasti ütlema, et see on ju väga hää, kui noored, eks ole, ei jookse tänaval ringi, ei kakle, ei sõimle, ei tarvi narkotsi, vaid teevad sellise toreda, ilusa kirjatöö. Miks mitte?
Kuidas moodi niisugusi kirjatöid tehakse, kui nad on üle Eesti kokku tulnud ja Rapla teeb siis kirja valmis ise või nagu sa siin tunnistasid?
Mitte mina ei tunnistanud, et Rapla tunnistas, et ise tegi ja mul nagu ei olnud põhjust Rapla sõnades kahelda. Rapla on ju tuntud koht, kus mitte keegi ei valeta, mitte iialgi, kõik on ausa silma vaatega.
Aga mis need ülejäänud siis tulid?
Ei, aga nad kõik tegid seda tööd, otse loomulikult.
Kuidas sa kõik tegid seda tööd, mis sa siis tulid koolist ära ja said keskpõrandal kokku?
Ma ei kujuta ette, kuidagi väikste gruppidena, eks ole, aga küllab keegi ikka seda tööd dirigeeris, sellepärast, et noored inimesed on ju väga tublid, tunnevad igasugu flash move, hashtag ja sellist asja, aga ikkagi selleks, et teatud geograafilises punktis panna kinni ruum, selle eest maksta ja inimesed sinna kohale kutsuda, peab olema ikkagi natuke rohkem organiseerimisvõimalus. Võimete, aga eks noorteorganisatsioonid, täiesti ise seisvad noorteorganisatsioonid on alati olnud kellegi tähelepanelikud pilgu all, olgu siis tegemist Hitler Jugendi või Komsomoliga.
Jah, Jugend ja Komsomol, eks nad olid kaunikesti sarnased oma sisult ja vaatajad ka vormilt.
Aga me võime ka Hitler Jugendi praegu maha tõmmata ja paneme sinna Freie Deutsche Jugend.
Jaa, see on tükk maad parem. See oli kohe diametraalselt erinev. Aga Viktor, kuidas sina suhtud nii nimetatud katuse rahadesse?
Aga mina suhtun selles hästi. Selle üle on millegi pärast tohutud kära tõstetud, sõimatud seda siivutuseks, perversuseks, milleks iganes. Tegelikult riigieelarve on tehtud selleks, et katta inimeste vajadusi, igasuguseid vajadusi, olgu see haridus, tervishoid, teed, ehitus, koolid, mida iganes. Ja teatud väike raha eraldatakse selleks, et parandada või renoveerida mingeid kohalike objekte, millel muud katet ei ole. Katuse raha ei anta mitte selleks, et keegi nüüd rahvasaadik ostaks endale parema auto või hüüriks parema korteri, vaid see suunatakse...
No see veel puuduks.
Põhimõtteliselt oleks ta võimalik. Ja, ei, mina olen need katuse raha siit aastaid ja aastaid saanud ja suunanud Haaberstisse ja kõdes minu südametunnistus on puhas, sest minu nii-öelda nende katuse rahade eest on ehitatud terviserada Haaberstis, on ehitatud mingisugust need tervise vidinad seal, mingid vedrudega masinad, mis pantakse väles kõhu kätte, et elanikud saaksid seal harjutada, on remonditud tõepoolest ühe lastasutuse katuse, lagi vaba õhu keskuses, mingis lastas basseen renoveeritud ja sellest vajalikud asjad, et ma leiad sellest midagi halba oleks.
Aga miks on vaja niisuguste asjade tegemiseks võtta ette poliitikud, kui tegelikult saaks selle ju paika panna kohaliku omavalitsuse.
Saaks küll, jah.
Miks seda ei tehta? Miks lastakse, näiteks konkreetselt sinul olla isakene heategija, kelle ollakse tänu võlgu, sest tema tegi basseini laekorda või mis sa siin lugesid?
Jaa, eesmärk ongi selles, et lasta rahvasaadikul kord aastas paista tõepoolest hea isakesena.
Ka see Kristuse ilmumine
karule. Jaa, see mõte on asjal juures kohe kindlasti, sest igal heal asjal on teatud ideoloogia.
Muidu rahvasaadik ei anna ennast üldse näole, aga kui ta saab olla hea isake, siis ta näitab.
Jaa, loomulikult, aga kui lasteaia bassein tehakse korda, siis kutsutakse mitte ainult selle lasteaia, vaid kõigi lasteaedade lapsed ja mitte. mis on kõige tähtsam nende vanemad, sest nemad on ju valijad, vanaemad, vanaisad ka, eks ole. Ja siis rahvasaadik tuleb ja seisab künka otsas, ajab kaks kätt laiali ja ütleb, et tõesti, tõesti, ütlen ma täile, nüüd on teil olemas ja mina selle kõik ehitasin igavesti. No, väike tsirkus asjades võib olla, aga asi on selles, et kohalikud eelarved, nad on ju väiksed, nad moodustatakse niimoodi, et maksumaksja raha, ta läheb ju mitte kohaliku, vaid riigi eelarvesse, sealt saab ainult 11% tagasi, nii et kui saab natukene juurde otse riigi eelarvest, miks mitte?
Aga kus see viga siis on? Et...
Viga ei ole.
Viga peab olema, kui mingisugune summa tuleb eraldi pakituna esitada. Mitte seda ei saa kirjutada ausalt, õiglaselt, vastavalt vajadustele.
Õigesse...
Vaata, lugu on selles, et noh, kõik need imelikud masinad ja laed ja värgid, jah, nad võivad olla vajalikud. Aga
ei, nad on raudselt vajalikud.
Kui pannakse paika hiire lõks, pannakse paika sööt, tulge vaatama, kui hea meil siin on. Kas sellega põhjustatakse olukorra halvenemine või paranemine?
Vaata, mina ei arva, et inimene, ehk kord 4 aasta jooksul valija, ma ei arva, et oleks nii rumal, eks ole.
On, ole mureta.
Ei ole nii rumal.
Vaata, mis seisus meie riik on, valija peab olema rumal, täpselt nagu kõik üle jäänud.
Minu valijatest on suur osa mõtlejad inimesed, vähemalt ma loodan seda. Aga sellel asjal on samasugune mõte nagu jõulukingitustel näiteks. Võib öelda, milleks teha jõulukingitusi?
Selleks, et elavdada majandust.
Aga elavdada võib absoluutselt igasugusel muul ajal. Kõik need mänguasjad, vidinad, sokid ja mis seal kuusale pannakse, võib lastele osta igal suvalisel ajal ja kätt anda. Iga palgapäev võib seda teha, aga siiski on...
Ja tarbeesemeid tulebki niimoodi muretseda. See ei ole, et enne uusi pükse ei saa käid lõhkise tagumikuga... Kui tuleb jõuluvana ja särab ja siis sa loed salmi ja siis jõuluvana annab sulle terve tagumikuga
aga püksi. Inimene tahab uskuda...
Või nõela, aga nagu öeldakse, mitte kala vaid õng, et ise parandad oma püksi peal sära.
Nõel tagumiku hea kingitus. Aga inimene ikkagi vajab mingisugus muinas jutte mingid imesid ja vahetuvel on seda vaja, sellepärast, et teil on niivõrd hall, raske ja ebameeldiv, tootad, et tuleks halaste surm ja tooks kergenduste, aga selline väike pidupäev, miks ka mitte?
Jaa, ma olen...
Selleks ongi jõulud, selleks on naistepäev.
Alati olnud veendunud.
Millegi pärast isadepäeval ei kingita
pole piida. Katku ajal peab pidu käima ja peab kõvasti napsu võtma.
Et katkule mitte mõelda.
Et
katkule mitte mõelda. Ja loomulikult, ja see on veel üks ideoloogiline põhjendus asjale, et valija või kohalik elanik ei käiks rusikas püsti, et miks lasta ja katus läbi tilgub, eks ole, miks seda ära ei parandata, aga teeme seda pidulikult ja pühade kingitusena.
No jah, lõpude lõpuks võiks ju kirjutada ka petitsioone, et lasta ja
katus. Ei, petitsioone peab liiga palju olema, et nad katuse augu kinni kataksid. Aga antud juhul on asi tehtud ja ta on vajalik ja sellega on parandatud kohaliku elu.
Tuleme natukene jõulude juurde. Ja. Siin need... See Sputnik ja RT ja nüüd juba soomlased ka kirjutavad, et Rootsis ei tohi meie isa öelda enam, kes sa oled seal taevas või niimoodi. Ma ei tea, mida rootslased ütlevad, aga põhimõtteliselt jõulud, selle ajal on talvine pööripäev, midagi on seal nihutatud, sinna on tõstetud Jeesus. Heakene küll, inimestel võib ju olla tahtmine... kuulata mingisugust lugu ja inimesel on ka traditsioonide vajadus, eks ole, sest traditsioonid tähendavad hinge rahu ja stabiilsust. Samas, noh, uue traditsiooni sisseviimine, nagu see nõukogude ajal oli, et natukene jälle nihutati väänati, eks lõpude lõpuks Jeesuse sünnipäev on olnud ka esimesel mail ju ammu tõsi, aga juba olgu nagu tema on, sest isegi seal laiuskraadil, kus see tegevus toimus, tõenäoliselt karjased eriti välja, see ei olnud paras jagu, aga noh, see selleks. Nüüd jõulud on muidugi tore, käiakse kirikus, kuulatakse lugu, lauldakse, rahumeelne hardusetk, aga mulle tundub, et siis vaatas riik, et see nagu majandust ei elavda. lööme ühe vanamehe ka veel juurde, kuigi püha Nikolaus olevat midagi taolist omal ajal teinud. Vähemalt see legend võeti kampa, Coca-Cola ka, kõik kurrad kirikusse, kõik kaubamaja, ostke, kinkige. No eks kirikusse tehakse ka natukene võibolla rohkem annetusi, sellepärast, et kui sa seal kaubamajas käid ja kui sulle pidevalt nagu Selveris kaela karjutakse, tere, mina olen Daniel Levi viinalais, arvesta, kui sa oled noorem kui 18 viina võtta või ma ei tea, ei ole valmis dokumendi kontrolliks ja siis see naiste rahvas ka mõõrgab seda sama, tema pidi nüüd arvamusliider olema juba selle kisaga. Tead, see kõik ei sobi kokku. See on samasugune lollus nagu katuse raha oma printsiibilt. See on inimeste lõksu meelitamine. Nii või teisiti. Arvatakse, et kuni Viktor Vassiljev veel jõuab natukene liikuda ja on tervise juures, siis tema tuleb ja värvib meie kuiv kemmergu taga seina ära või vähemalt hangib sellelt kurjalt riigilt raha, et keegi selle seina ära värviks ja nii edasi. See on ju... Ja sa tahad öelda, et need on targad, mõtlevad inimesed. Ei, nad reageerivad ja ainult.
Kas sa tõesti tahad öelda, et inimesed usuvad, et jõuluvana on olemas? See on mäng. Nad inimesed mängivad kaasa, eks ole, aga suur täiskasvant inimene, kui on mingi laste, ma ei tea, jõuluüritus, ka nemad võivad luuletust lugeda, mida iganes nad mängivad kaasa. See on selline väike mäng.
Ja, aga lapsepõlve esimene ehmatus jõuluvanast elab neis edasi ja seda refleksi sa ära ei kaota.
Ja kus jos nüüd veel hirmutatakse, et jõuluvanal on keelatud siin põlvele võtta, mõtle ise, mis võiks sündida.
Ja mõtle, milleks jõuluvana oleks võimeline, kui ta tahaks.
Ja.
Kas sa tahad jõuluvanaga kahekesi jääda?
Pimedesse tuppa.
Ja. Jõuluvana ei ole mingisugune meie see samune, kes on taevas. Tema on ikka...
No, kuidas see nõukajal öeldi, et usk on hoopium rahvale rahvas, vajab teatud määral mingisugust hoopiumi ja olgu selleks mõnes kultuuris Beeteli pähkeld, teises kultuuris selge põletatud viin, olgu siis jõuluvana või mingisugune muu tegelane, ega ta ei ole Eestis välja mõeldud, see ei ole mitte meie riigi leiutis ja jõulude kommertsiks muutmine ei ole ka mitte Eesti valitsuse poolt Eesti vabariigis sündinud, vaid see on ammu enne meid olnud ja hoopis teist kohtades ja suuremates riikides. Aga kui mingisugune traditsioone muudetakse kommertsiks jällegi, ega sinna pole midagi parata, sest kommertsstruktuurid, ütleme, kas või poe omanik, nad üritavad igal võimalikul juhul teha mingisugust kampaaniat ja raha teenida, nimetatugu seda mustaks reedeks, ma ei tea, mis pärast või mustaks börsiks, mis on minu mõelest väga imelik nimetus, sellepärast, et see vihjab nagu maksupettustele.
No, Black Sabbath oli ju päris hea bänd.
Aga selle nimel peaks siis midagi hoopis muud mööma, mille peale siis on siis ise nagu muheleks vundsi.
Nali naljaks, aga seda tegelikult ju tehaksegi. Ja täpselt nii, nagu sa tõid siin näitena välja jõuluvana, et ega inimesed tegelikult ei usu. Aga tõesta mulle, et inimesed on veendunud, et seda ei ole olemas, kui nad kogu oma tegevusega tõestavad just vastupidist. Jõuluvana tuleb, jõuluvana maksab nii ja nii palju, jõuluvana saab tellida, kuulutused on väljas. Ütle mulle, et ta ei ole olemas. Inimesed oma haige fantaasiaga tekitavad.
See, mis inimene mõtleb välja, see ongi olemas.
Just nimelt.
Kas või konstitutsioon, vabaregi valitsus, president, mis inimest välja mõtlevad, see ongi olemas. Ja võibki käega katsuda.
Ja nad kuidagi pidi täiesti arusaamatul kombel, isegi kui nad seda ei salli, teevad nad kõik selleks, et see oleks olemas just niisuguses vormis, nagu ta on.
Ja kord aastas antakse teatud uskumustele mingisugune materiaalne kuju, see ongi jõulude aga no, meie kultuuris on need jõulud, kuskil mujal see võib olla ramadaan või mida iganes. Aga inimene tahaks tegelikult iga päev uskuda, et on siiski mingisugused teised jõud, olgu nad vaenulikud või sõbralikud, mis saadavad meile vihma, toovad mingi õnnetuse kaela või vahetevahel õnnestumise või loto võido, sest inimene ei taha kõiges alati süüdistada ise ennast, see viiks ju masenduseni. Ja aga enne kristliku maailma olid ju jumalused, oli see vihma jumal või päikese jumal ja alati võis mingi teba õnnestumise tema süüks ajada. Iga päev. Iga inimene usub siiski kas saatust või õnne või ma ei tea mida iganes, et see toob talleks õnne või õnnetust, et ei peaks alati kõige siis ennast süüdistama ja kord aastas see siis kulmineerubki, tuuakse see puuslik välja siis habeme ja punase kuuega.
Jah, võt siin ongi see, et üks asi on usk kui asi ise eneses ja teine asi on kirik. Kui hoopis teine asi.
No kirik, see on hoone, see on hoone, mis on maa
küljes
kinni.
See on väline vorm, see on see, kus näidata seda sama jõulu. Joo, ja kirikul on kinnisvara küll, aga usk ja püüd mõista, kust me oleme tulnud, kuidas on tekkinud universum, mis selle taga võib olla, kus on suur põhjus, miks see kõik on.
Aga kui inimesel ei oleks usku, siis tal poleks mõtet elada, kui inimesel ei oleks usku ja ta oleks absoluutne 100%-line materialism, siis ta peaks ennast ära tapma pärast esimest seemne purset.
Vaata, see on nüüd jälle niisugune minu mõelest natukene pealiskaudne lähenemine, sest põhimõtteliselt me oleme mõlemad nõukogude ajast.
Ja.
Teadus on ju põhimõtteliselt selleks, et mõista, kuidas toimib kõik, mis on meie ümber kõige väiksemast, kõige suurema asjani. Me avastame kuskil kaugel mingeid galaktikaid, me noh, kakleme teemal, kas maa on lame või ei ole lame. No, seda võib muidugi seletada ka väga lihtsalt sellega, et maa ei ole ümargune. Ja vanad kaardid, kus on üritatud maad kujutada ümargusena ja need joonistused, mis seal peal on, need on kõik valed nii proportsioonidelt kui muudelt näitajatelt, sest maa ei ole ümargune. Ja tõepoolest võib olla nii, et horisont mõnes kohas on lähemal, mõnes kohas on tükk maad kaugemal.
Munamäe tipus on tunduvalt kaugemal.
No ja.
Millegi pärast.
Ja see, mida me nimetame usuks praegu paljudel juhtudel, on see, et ainult partei juht teab täit tõde ja ma usaldan teda, ta küll mulle ei ütle, aga ma usun, et me oleme õigel teel ja vaat see ei ole usk, see on mõtte kramp. See on samasugune nagu, noh, mõnes mõttes meie isa palve, mis võib mõne inimese jaoks olla selline, et tõepoolest mina ise ei peagi tööd tegema. Tema annab leiba ja tema koristab toa ja kõik nii edasi. Vaat see on see, mille pärast tõenäoliselt mõistab no, eestlasi ja muid taolisi elemente hukka ka Einar Laigna, sest ei tahetagi otsida põhjust, ei julgetagi ise järeldada, ei mõeldagi, et seda võib teistmoodi teha ja sellest ongi välja kasvanud niisugune värdvorm nagu esindusdemokraatia, kus need, keda nagu esindatakse, pimedas usus arvavad, et neid esindatakse.
Ei, jah, aga siin ma läheks ajast natuke tagasi ja ei süüdistaks kõiges sugugi mitte eestlasi, mitte praegustega esimest vabariiki.
See ei ole isegi süüdistus, see on
See on fakti materjal, aga sellega ma rändaks ajas kohe tunduvalt tagasi Vaara Heopsi ehk teise nimega Hufu juurde, kes täpselt samamoodi keskis rahval püramiidid ehitada, sest muidu karistab teid üks või teine jumalus, olgu see siis Isis või Anubis või kes iganes, aga heas usus rahvas ehitaski püramiidid,
see on ka üks versioon,
et see on vajalik. Ja ka tol ajal oli, tähendab, esindusdemokraatia ja esindusdemokraatia tippesindaja oligi Vaaro, kus juures väga hästi oli välja mõeldud, et ta oli nii ilmaliku kui vaimse jõu tipp, sellepärast, et ta oli nii jumal kui ka kuningas. Mõlemad korraga. Sellist asja on teist korda tehtud ainult Nõukogude Liidus. No, kus riigi juht oli partei keskkomitee.
Ideoloogia ka.
Ja mõlemad koos.
No jätame selle variandiga nii, nagu tema on. Samas muidugi, eks see Amenhotep neljas oli ju see kuid, kes polüteismist tegi monoteismi ja hakkas ise ka hoolega kehastama. Nii et
samas Ramses teine raius kõik need raid kirjad asjad maha ja mis toimus enda Ramses teist, me sellest teame üsna vähe, sellepärast, et tema hävitas kõik, mis võimalik oli hävitada, kõik, mis oli kivisse raiutud, nühkis tema maha.
No jah. Eks juba siis seal oli...
Ideoloogiline võitlus oli ideoloogiline kõva. Võitlus aga mis puhutab nüüd teadus? Teadus on samasugune usk nagu kristlus, sellepärast, et me usume meie tänapäevases maailmas, ehk nagu öeldakse meie paradigmas, neid seadusi, mis peaksid nagu toimima, Newtoni seadused ja nii edasi, aga juba Einstein rääkis sellest, et mingis suuremas maailmas need seadused ei pruugi üldsegi mitte kehtida, aga meie usume, et kehtivad ja selles usus me elamegi. Ja teadus on täpselt samasugune usk ja näiteks aatomid või mis kiirusega liigub päikese või kiir. Me ei ole ühtega teist käega katsunud, me pole näinud, aga kuna raamatus on niimoodi kirjutatud, siis me usume.
Jah, ja raamatuid on ümber kirjutatud. Muide isegi ma ei tea, mõni inimene võib siin ju kilgata kiruda vanduda. Isegi Mein Kampfist on ju 5 või 6 natukene korrigeeritud välja.
Näed, see me kõik oleme lugenud, et E võrdub MC ruut, eks ole, aga mis asja see tähendab, meie isa, kes sa oled taevas?
Põhimõtteliselt on sul tegelikult rängalt õigus. Vaata, see E on MC ruut. Kui me tahaksime, no kujutame endale ette, et homme on meie jaoks peaaegu maailma lõpp. Me ei tea, mitu inimest jääb alles, ometigi oma küündimatus me tahaksime, et ka nemad saaksid vajutada nupu peale ja tuli läheks põlema ja nii edasi.
Tead, kuidas ma naaraks, kui pärast maailma lõppu jääksid järele 2 inimest ja mõlemad oleksid ühest soost?
No jah, see oleks muidugi ideoloogiliselt korrektne.
Absoluutselt.
Praegu propageeritakse. Aga vaat see sama E on MC ruut. Kuidas me saaksime edasi anda nendele, kes sellest midagi ei tea?
Nad on õnnelikud, nad ei peagi teadma. Meie usume seda, me ei tea, mis asi see on ja mida see tähendab ja kuidas sellega raha teenida, aga me usume seda.
Sul on selleski õigus. Me ei tea, mida see tähendab.
Ja see teeb õnnelikuks.
Aga kui meil on vaja edasi anda põhimõttelisi teadmisi, kuidas me elasime, mida me tegime, sa mäletad, aegajalt ilmuvad ju niisugused artiklikesed, et selleks, et teiste planeetide tegelastele teha selgeks, kes me oleme, me joonistame kriipsujuku ja teeme mingisuguseid ringe, mis meie meeles peavad andma edasi teadmisi.
Ja lennutame meie... selle kriipsu õhku natukene kõrgemale pilvest.
Ja saadame ta, kus see ja teine ja lasta läheb selle juurde, kes on taevas ja nii edasi. Aga läheme nüüd minevikku. Me loeme imelike teose, minu pärast kas või alkeemikute omasid, kus Hele lilla madu sööb ära kollase ussikese ja nii edasi. Millegi pärast tuli mul praegu silmad, et sakslaste oma aegne kõige suurem ja kõige väiksem tank. Üks oli vist suur rott ja teine oli väike hiirek.
Ja väike hiirek oligi kõige suurem muuses.
Ei, väike hiirek oli... üks
oli küll, jah.
On, mis on. Mm-hmm. Aga me ei saa ju aru, mis tegelikult toimub. Ja kui E on MC ruut, siis energia, mass, valguse, kiirus... Võibolla üritati umbes samal põhjusel meile neid usikesi ja draakoneid seletele, kes kelle ära sööb. Nii nagu meie võiksime proovida, et energia on see, mis sigitab, paljundab, tähendab põhimõtteliselt armastus, on mees ja naine ruudus, kuna naine peab sünnitama ja teeme selle valemi poeetiliseks. Sõnades on seda lihtne edasi anda, see jääb meelde ka. aga kas keegi selle kunagi suudab lahti mõtestada? Sama häda ja õnnetus on ju vanade kirjadega ka, olgu siis tegu piibliga või minu pärast kas või Hammurapi seadustega, mida võib ka lugeda selle samba pealt küll mitmes keeles, aga kas me seda üheselt mõistame, kas me teame, mis on nende sõnade taga? Me ei saa ju hakata põlistama lendavaid taldrekuid, sest esiteks võib-olla keegi 500 aasta pärast on taldrekud küll näinud, aga sööb üldiselt tuubist või virtuaalselt. Ja kas ta saab aru, mis meil siin kuhu lendas ja miks nagu neid vaadeldi ja üritati näha ja...
Jah, aga sellist asja on ilmselt ikkagi vaja, et hüpoteetilisi lendavaid taldrikuid, hingleid ja kuradeid, kummitusi ja mida ja jõuluvana oopiumit rahvale, sellepärast, et kui seda ei oleks, inimene oleski 100% materjalist elakski kärs maas, eks ole, ja mille poolest ta siis loomast erineks. Inimese erisus ongi see, et ta tahab uskuda midagi, mis on võib-olla mitte eriti reaalne, aga teeb tema elu natuke roosilisemaks.
Inimene on hea uskne ja kui inimene ei raiskaks oma aega lolluste peale kinni jooksmisele, siis ta võiks ju teha ime asju täpselt nii nagu meie armsas õigusruumis võiks sündida meie riigiga ime, kui see pande, kes nimetab ennast riigiks, kõigest hingest ei takistaks. Sul on vaja lubasid, uuringuid, litsentse, siis me menetleme, me ei pea seda kiiresti tegema ja nii edasi. Ja see on täielik arengupidur ja niimoodi toimub, kas või sellega, selle kõige sogasema osaga, mis siin sai nüüd räägitud, kogu planeedil
ja
aastatuhandeid.
Just nii see millegi pärast toimub. Aga igasugune elu avaldus, olgu taime kasvamine või mesilase või kumalase lende, tal on olemas kindel bioloogiline eesmärk, aga juures on ka mingisuguseid ilustusi. Vot miks peab mesilane sumisööma, miks on ta mitme värviline triibuline, miks on lilledel erinevad värvused, kõik võiks ühte värvi olla.
No ja alati võib selle koha peal öelda, et ära uuri asja, see on tema tahe. Sina lepi sellega ja anneta mulle natukene nüüd selle jutu ees.
Tegelikult öeldakse natuke teismoodi, sa võid seda asja uurida, aga teatud piirini.
Ja
ka need samad alkeemikud, eks ole, kes panid kirja, et lilla madu tühineb seal roosa lillega ja midagi sellest tekib mingit värvilist ollust. Tegelikult need olid kodeeritud nimed, teatud keemilist ainete nimed, sellepärast, et resultaat, ehk tulemus, mis seal tuli, see oli C2H5OH, millest valemid nemad ei teadnud, aga
mis oli joovastav igati.
Aga sula selge puskar see oli, mis nad leiutasid. Nii et miks mitte võib ju nimetada igate pidi ühtesil või teisi asju. Igal elualal on olemas teatud terminoloogia. On juriidiline terminoloogia, on meditsiiline terminoloogia, on kunsti terminoloogia ja need on teatud koodid, kuidas mingisuguse eriala teadjad või vähemalt need inimesed, kes arvavad, et nad on teadjad, kodeerivad oma sõnumi nii, et nemad saaksid aru ja teised, kes ei ole jumala valguse löödud, sugugi mitte aru ei saaks.
No jah,
ja maksaksid siin neile raha seletamise eest.
Siin on lihtne, igas keeles, igas kultuuris on nimetuse, mis tähendavad erinevaid asju, on erialane terminoloogia, nii et peab alati vaatama, mis kontekstis üks või teine sõna on, muide...
Kuule, aga isegi loodusrahvad, nad ju kui tantsisid ringis jahieelset tantsu, siis keegi tõmbas endale nagu karu maski pähe, teine käis hirve maskiga, eks ole, nügisid 11 odadega, oli sellel mingi ratsionaalne mõte või ei olnud, aga seda tehti.
No jah, ja ega seda ei maksa ka hukka mõista, sest nalja peab ikka saama, muide meil on kiri tulnud.
Vau!
Õigemini see on vist rohkem sulle, võibolla ka mulle. See ütleb, et šarlatanid on nii enamik arstidest kui nii nimetatud imearstidest. See on ilmselt ajendatud mingisugusest meie meditsiiniteemalisest vist eelmisest saates.
Nii.
Šarlatanid on nii enamik arstidest kui nii nimetatud imearstidest.
No kõik on šarlatanid, jah.
Jah, põhimõtteliselt.
Täiesti aru saadav seisukoht, jah.
Kumbki kontingent tegutseb juhindudes omandatud refleksidest ja usust, enamasti paraku pimedast usust, sisse õpetatud meetoditesse ja oma valdkonna arvamus diileritesse.
Väga loogiline.
Vihjatud sellele, et saadab suur ravimifirma sulle uued sinised tabletid, väidab, et need teevad niisugust naasugust imet ja sina räägid seda edasi, sest sina ei ole seda uurinud nii teatud piirini, nii nagu uuritakse sitikat, aga sina saad selle patsientile peal uurima hakata.
Nii.
Kõiki neid protsesse juhib raha. Raudselt õige.
Jaa.
Vassiljev kritiseerib tulenevalt oma ametipatriotismist, mis tegelikult on ka kaunikesti kohustuslik asi, aga siin ütleb kirjutaja sulgudes, mis on üks jõle nähtus, ime arste. Kui nüüd üritada seostada ametipatriotismi jõleda nähtusega, vaata, valkami žitpa volče võite, ei ole midagi parata, sa pead seda tegema ja vaat siin tekib küsimus, kas sa ise usud seda, mida sa teed, kui sa ise päriselt ei usu ja see on nagu parteilase patriotism, et ma pean ju partei juhti kiitma, muidu mind äkki visatakse parteist välja, eks ole?
No partei ei ole mitte kõige tähtsam minu jaoks, jah.
Tähendab, tõlgendame seda sinise ja lilla mao najal, et see ametipatriotism võib olla ka jõle nähtus, kui sa ei tea täpselt, mille patrioot sa oled.
Nii.
Võiks nii väita.
Kõigepealt ma tahan tänada selle suure pärase.
See jut läheb edasi.
Jaa.
Teine pool kritiseerib tulenevalt oma ametipatriotismis, mis on jõle nähtus, arste.
Nii.
Et arstid ei saavuta seda ja imearstid ütlevad, et arstid ei saa sellest aru ja arstid ütlevad, et imearstid
ei saa aru. Nii.
Mis on koolkondade vaheline erinevus
nii.
Ja täiesti
nii.
Loogiline, kus juures kummaline on see, et vaata, ma ei tea, kuidas suhtuvad arstid nõel ravisse, kui samas arstid ise praktiseerivad ka nõelaga ravitsemist. Eks ole, Hiina meditsiin, see ei ole muidugi euroopalik, aga ta võib ju anda tulemusi ja see ei ole päriselt platseemo, eks ole?
Nii.
Mõlemad panevad rängalt mööda, nii arstid kui imearstid, sest meil pole vaja ei arste ega imearste. Mul oleks ausalt öeldes täiesti savi, kes mu terveks oskab ravida ja teispidi täiesti savi on ka, kes kaastundliku pilguga otsa vaatab, sooja õhku suust välja ajab ja asjatult raha kasseerib. Jah, on ka niisugune kontingent nii arstide, imearstide kui meditsiinitööstuse gigantide hulgas, sest kui tablette ei osteta, on terve tööstus.
Ja aga poliitideoloogid, poliitkommentaatorid, kirjanikud, luuletajad ja jõuluvanad, kõik kasseerivad raha täiesti udu eest.
Ja siin on siis, ja see kõik ei sõltu sellest, kas tal on arstiteaduskonnas diplom või ei ole. Tervist on vaja.
Vot see on õige.
Ja see on absoluutselt õige. Ja nüüd on küsimus selles, et kas... See on minu vahe lause, siin tuleb veel neli rida.
Oh.
Kas riik on huvitatud, et rahvas on terve või riik on huvitatud ravimite müügis saadavast käibemaksust või milleski taolised? Kus juures see riik on partei ühtepõimunud ladvikute summa? Ainult see pande võib nimetada ennast riigiks, sest nad vähe sellest, et nad esindavad rahvast. Nad esindavad riigikogu, nad esindavad ka tegelikult ju valitsust. Järgu Vassiljev hakaku rääkima teadus- ja tõenduspõhisusest.
Sellest on palju räägitud.
Eeltoodu baasil ei saagi vist sellest enam rääkida, sest kui sinu juurde tuleb inimene, kelles sa oled lugu pidanud ja ütleb, et näed, need sinised tabletid kasvatavad sipelgad suureks nagu elevandid. Kus üles tablet on suurem kui sipelgas. Kui sul õnnestub sipelga üldse tablet, siis seda arstinduses ja teaduses ei tahaks seda reaalsuses teaduseks ei tahaks seda reaalsuses praktiseeritavat nähtust nimetada, seda ei ole. on ikkagi usk rahasse ja rahaga ostetud diilerisse. Ja loomulikult on neid nii arste kui imearste, kelle põhitegevus tugineb loogikale või pretendeerib tõenduspõhisusele, aga nende hulk on väike, ei sõltu tiitlistega diplomist. Nii nagu ka muudes eluvaldkondades.
Aga nimesid?
Kuidas?
Aga nimesid ei nimetatud. Kes on see väike käpu täis, ükskõik olgu nad tõenduspõhised või pendlusku, kelle juurde siis soovitatakse pöörduda?
Võt, ega ei olegi kellegi poole pöörduda. Minu meeles siin jookseb välja see lahend, et jah, inimestel on vigastusi, jah, inimestel on haigusi, aga kui me ei likvideeri põhjust. Inimesed vajavad järjest rohkem sotsiaaltoetusi, riik on nii hea, parteilased on nii head, nad jagavad sotsiaaltoetusi, aga riik põhjustab ju ise oma hullu tegevusega sotsiaaltoetuste vajaduse.
Ja, no mis puhutab haigusi, siis riik haigusi ei põhjusta, ükskõik kui johkalt aga inimesega ei käitu, üks ta võib soodustada, mitte põhjustada. Haiguste põhjus on ääretult lihtne, kuna inimese kümnete miljonite keha rakkude paljunemine sellisel hulgal ja küllalt suure sagedusega põhjustab teatuid vigu süsteemis, sealt tekivadki haigused ja see on paratamatus, sellepärast, et haiguse kätte peab vana ja oma funktsiooni täitnud organism või mehanism või auto või õmblusmasin siit maamuna pealt kaduma. Sinna ei ole midagi parata. Nüüd võidugi härrasmees, kes kirja kirjutas, no ta ei too siiski lahendust välja, et ühed ei sobi, teised ei sobi, kes peaksid siis sobima, kas ta võtab isiklikult enda peale kõik see rahva terveks ravimise. Kolmandaks ma ei ole mitte iialgi, mitte kellelgi keelanud pöörduda hea nõia poole. Vaid ma olen rääkinud seda, et mõtle inimene, ta võib kasutada ühte, võib kasutada teist ja ma olen ütlenud ka seda, et tark arst, kes on klassikalise traditsioonilise haridusega, ei keela ka oma patsiendil kasutada alternatiivseid võimalusi, aga oma tohtrit võiks sellest informeerida. Ja mis muutab nööl ravi, siis see ei ole ametlikult meie riigis tunnustatud, tähendab sertifikaati riik ei väljasta, kuna riik ei taha vastuta. Teda selle eest, aga keelatud see ei ole. Võimalused on olemas, samamoodi on olemas psühholoogid, on olemas toitlustus, nõustajad, kuigi ametlikus süsteemis neid ei ole, vist mõni üksik ametikoht on, aga nad on olemas ja iga üks võib leida endale sellised võimalused, nagu ta tahab. Ma ei ole iialgi teinud maha mitte traditsioonis meditsiiniga, keelan selle kasutamist, kuid ma olen öelnud, et tuleb mõelda, tuleb olla ettevaatlik ja ei ole nüüd üks süsteem parem kui teine, kuid üks on riiklikult tunnustatud, toimib järelevalvel ja sul on võimalik esitada kaebtus. Aga teine, kus on pendlivennad, kaardimoorid ja nii edasi, nad mõjuvad teiste süsteemide kaudu, nad mõjuvad psüühika kui tahate, tšakrade ja selliste asjade kaudu, kui te tahate nii nimetada, vahet ei ole, aga nendel ei ole ametliku tegevusluba, seda ei ole võimalik kontrollidega ära võtta.
Jah, siin on nüüd segadus kui palju ja siin on ka tegelikult üks pisukene suur tõde, sa soovitasid inimestel kasutada oma aju, mõelda, analüüsida, aga selleks oleks vaja natuke rohkem õppida. See, et vähki surnul on võimalik nõuda õigust postuumselt riigilt või kaevata kohtusse või midagi taolist, see on nonsense.
Samamoodi ta ei saa kaevat kohtusega nõida, kes teda ravis või ravinud.
No,
kui inimene surid, no siis paraku on see ääretult kurba, aga see on bioloogiline paratamatus, kus juures bioloogiliselt organismi surm on positiivne nähtus, nii imelik kui see ka ei oleks.
On küll, võt see ongi see kurioosum, millest inimesed ei taha aru saada, sest nad ei taha edasi mõelda. Ja kui nad jäävad mingisuguse barjääri taha oma mõtlemistega seisma, siis ongi hirmusid kui palju, sest nad ei tea, mis edasi tuleb ja ütles ju üks tark vanameski, et teadmatus sünnitab hirmu.
Nii, ta on teadmatus on kõige suurem hirm ise, aga mis puudutab nüüd raha teenimist, siis ja farmaatsia tööstus teenib tohutud raha. Samamoodi iga nõid võtab oma patsientide või klientide käest raha, sest ka hea nõid tahab elada ja veel parem nõid tahab veel paremini elada. Nii et igal pool liigub raha. Üks kõik, mis teenust inimesele ka ei osutataks, olgu see lõbumaja või olgu see partei ajale.
No ja süüa tahavad kõik. No põhimõtteliselt ja. Kui sa siin ütlesid toitumisnõustaja, kes mul tuli kõigepealt silmade, et oli Kissa Varabjaninov, kes ka ütles ajaloolised lausel, et ma ei ole kolm päevas söönud, mille peale monsieur oleks pidanud ütlema, et teate, te peaksite ennast sundima sööma.
Aga nüüd, mis puudutab käibemaksu ravimitel, siis suurem osa ravimitest on käibemaksu vabad, mõned on käibemaks 5% ja ongi kõik, nii et riik selle pealt käibemaksu ei teeni. Küll aga teenib riik käibemaksu tervise toodete pealt, need on vitamiinid, toidulisandid ja igasugused muud tõestamata ravitoimega asjad. Nende pealt võetakse küll käibemaksu, sellepärast, et ravimid need ei ole. Nende tarbimine on täiesti inimese vaba tahtlik asi. Tahad tarbid, tahad ei tarbi, mida tühjige on terveks ravi, maksa selle pealt käibemaksu.
No nagu käraka pealt ka.
Siin käraka pealt ka,
jah. Ja käibemaks.
Võt, jäi kahjuks toidulisandid veel aktsiisi alla ei käi. Aga mis võiks käia aktsiisi alla? Poliitreklaam. Poliitreklaam võiks käia aktsiisi alla.
Ühesõnaga inimeste vaimne häirimine.
Ja täpselt just niimoodi, sest ka poliitreklaami inimene tarbib ju vaba tahtlikult samamoodi nagu viina. Viin on riiulist nähtaval, eks ole, tekib uut mõte, ostad tarbidki ära, maksa selle pealt aktsiisi. Poliitreklaam on plakati peal, sa võid minna mööda pilk maas, aga tahes tahtmata sa vaatad, mõnel üksikul tekitab see eufooriat suuremal hulgal, see viib tuju täiesti nulli, sellest tuleb maksta.
Ja see mõttekäik mulle tegelikult meeldib. Siis saab tuletada ju ka alkeemilise, nagu siin juttu oli, et lootus sureb viimasena ja kui inimene tunneb, et tema lootus hingab juba kahtlaselt raskelt, siis ta vaatab poliitreklaami ja joobub mõnest parteist, mis täidab oma loosungitega tema hinge rõõmu. Ja aga kõige muuga lootus ärkab üles ja siis kärvavad kõik
aga
korraga.
Aga kas lootus on hea või lootus on kahjulik? Sellepärast, et jõuluvana on lootus, usk parteis on lootus, usk tõenduspõhisesse meditsiini on lootus, usk soolapuhujasse on lootus, inimene tahab lootust.
Lootuse tervis näiks olevat päris halb.
Aga enne surma peab lootus kõik lollid ära lohutama, kuna lolle on ääretult palju, siis lootus on surematu.
Nii, Viktor, see on optimistlik küll, aga ütle saate lõpuks veel midagi tervitavat, veel midagi optimistlikumat, sest ma usun, et neid, kes juba oma lootuse kaotasid, neid on päris palju. Reanimeeri lootus, Viktor.
Loomulikult, sest looda sa, mida sa loodad, usu, mida sa usud, surm tuleb ükskord niikuinii, nii et kõik läheb hästi.
Jah, ütle talle tere ja minge koos edasi.
Saade on salvestatud 2017. aastal.